Labdien!
Kāda droši šeit atstāt?
Jā, man likā dota, ne tikai Ukraiņa.
Kāda gados vecāka kundze no mašīnas bagāžnieka izņēmusi vairākus maisiņus un tos ienes biedrības tabitas sirds noliktavā, kas atrodas grobiņā. Viņa īpaši uzsver, ka apavus un drēbis mazmeita vēlējusies nodot tieši Ukrainas iedzīvotājiem. Viņa emocionāli uztver notiekošo.
Pa cik viņa izaugusi jau no tām drēbītēm un viņa tā atbalsta uz Ukraiņas.
Jums jāraudz.
Jā. Viņi pa laikam palīdz, es pati. Viss jau, ko es varēju, es esmu sadavusi jau no paša sākuma jau. Un meita palīdz, ja ir. Pagājušreiz bija no meitas. Un bet jebkurā gadījumā.
Jā, nevar stāvēt malā joprojām, vai ne?
Nē, sāpīgi tas ir.
Drēbi te netrūkst, šķiet, ka noliktavu pārpildīt ar dažādām mantām īpaši apģērbu. Palīdzības sniegšana cilvēkiem jau bija šīs vietas mērķis vēl pirms kara, taču tas, kas ir mainījies, tā ir prasme sadarboties tieši ar pašvaldību, uzsver biedrības tabitas sirds vadītāja Kristīna Vidzeniece. Kaut arī ir nogurums, jo tas viss ir ilglaicīgi, tomēr daudz esam iemācījušies, viņa saka. Mainās arī atbalsts, kas nepieciešams. Vidēji mēnesī palīdzības sniedz vairākiem simtiem cilvēku no Ukrainas.
Daudz savādāks. Iedzīvotāji tādu plūsmu uz Latviju ir samazinājusies. Samazinājies arī ir tas tranzīta ceļš un tā. Bet joprojām Ukraiņu cilvēki ir aktīvi atbalsta vietu apmeklētāji, teiksim tā. Joprojām viņi ietaupa uz visu, ko viņi var ietaupīt savā ikdienā, jo viņi ikdienā strādā arī diezgan lielāko ties mazkvalificētu darbu un mazāk atalgot, un tad viņi ļoti taupa.
Ja cilvēki vēlas palīdzēt, tad biedrībā Tabitas sirds secināts, ka visvairāk nepieciešams sadzīves lietas, trauki, katli, teikannes, sadzīves tehnika un mēbeles. Biedrība Tabitas sirds Liepājā kopā ar pašvaldību radījusi arī atbalsta vietu kāļa zāles laukumā, kas tiekot arī aktīvi izmantot, stāsta biedrības vadītāja.
Izvērtusies kā tāda Ukraiņu savstarpējā satikšanās vieta, jo viņi diezgan turās tai savā kopienā, savos čatos, telegramā, kur viņi ir. Tas ir arī varbūt pateicoties organizācijām, arī gan Liepājā, gan citur valstī, kuras arī rīko kaut ko viņiem, lai viņi varētu satikties. Un tā kā jā, Liepājas atbalsta vieta ir arī kā satikšanās vieta.
Skaudrākais secinājums par to, kas notiek ar cilvēkiem, ir atsvešināšanās, atklāja Kristīna Vidzeniece.
Ir tādas arī ģimeņu problēmas, ir ilgstoša atsvešināšanās, protams, ir ģimenes, diemžēl, arī kaut kāds arī ir uz izjukšanas robežas, jo ilglaicīgi sievas un bērni šeit, vīri tur, ir kaut kāda pārmetuma arī. Tā tad nav tā, ne tikai tas ir tāds arī, kad ir psiholoģiski ir grūti, bērniem ir dažādi gadījumi, kad aizbrauc tur apciemot un atbrauc atpakaļ un ir trauksmes, ir jāapmeklē psihologs, jo ir nemieri un visādas cits izpausmes, kas ir saistībā ar to nemieru, kas ir piedzīvots tur.
Es slikti saprotu, es slikti runāju.
Jāna ir no Ukrainas, kur ar ģimeni uz Latviju pārcēlās jau kara sākumā, patvērumu atrada pie lauku viesu mājas saimniekiem Saraiķos. Taču lauku vidē pie jūras, kur pieaugušajiem ļoti paticis, tomēr sapratuši, ka meitai vajadzīga socializēšanās. Tāpēc pēc ilgstošas meklēšanas atraduši dzīvokli Liepājas centrā. Vīrs strādā vienā no ražotnēm, pat attālināti māca angļu valodu Ukrainas skolā. Baidījušies, bet tomēr vasarā viņi devušies uz Ukrainu pakaļ pasei un apciemojuši radiniekus. Šī pieredze bijusi nepatīkama, tāpēc esot skaidrs, ka pašlaik dzīves vieta būs Liepāja.
Mēs ļoti baidījāmies. Cilvēki, kuri tur dzīvo, ir pieraduši, bet mums bija grūti un bail. Man bija ļoti bail. Naktīs tās sprādzienu skaņas. Mēs tur nevarējām atpūsties. Naktīs normāli nevarējām gulēt. Meitu raustīju, lai iet uz koridoru un guļas pie zemes. Dabujām pasi, satikām radiniekus un ātri skrējām atpakaļ. Tagad ir vēl bailīgāk, jo ap jauno gadu bombardēja Zaporīži un Kijivu.
Jānas ģimenē ir arī bērns ar invaliditāti. Ukrainā jau trūkuši medikamenti un citas lietas, tāpēc tagad dzīve Liepājā ir risinājums. Turklāt pilsēta ir pazīstama, jo vīrs pirms kara jau devies uz Liepāju strādāt. strādāt. Pakāpeniski mācās latviešu valodu un citu sociālo palīdzību neprasa. Iztiek paši.
Nie, nu, mi starājamsie tak tože vot atlaživaem na otpusk, чтобы
Cenšamies arī atlikt naudu kādam atvaļinājumam, lai var atpūsties. Dzīve turpinās, ir jādzīvo tālāk.
Потому что жизнь идёт, что, ну, как надо жить.
Tā, 214. Vienā stāvā ir aptuveni 20 istabas un mums tāda ir divi stāvi. Un šobrīd ir ap 75 iedzīvotājiem šeit.
Liepājā bēgļus no Ukrainas bez maksas izmetina dienestu viesnīcā, kas atrodas Siļķielā. Ja vien tas būtu nepieciešams, vietas ir pietiekami daudz, lai varētu vēl izmetināt cilvēkus. Turpina Liepājas nomas sabiedrības līdzdalības un veselības veicināšanas nodaļas vadītāja Agija Meniķa.
Šeit izmetināšana ir bez maksas Ukrainas civili iedzīvotājiem. Tie ir tie cilvēki, kuri lūdz atbalstu ir izmetināšanu. Un pašvaldība to nodrošina, saņemot no valsts kompensāciju par izmitināšanu. Šeit ir bez maksas 120 dienas, vai arī pagarinājums bez maksas ir personām, kuras mācās, tātad ir bērni, vai skolā, vai bērndārzā, vai arī augstskolā, arī tā skaitā attālināt Ukrainā, kur mācās, invalīdi un viņu aprūpētāji pensionāri, tās ir kategorijas, kuram pagarinās. Lielākoties, protams, viņi vēlas un cenšas atrast pašu savu mājvietu, jo kopmītne ir kopmītne. Es domāju, ka neviens šeit negribētu ļoti ilgstoši uzturēties, jo cilvēki ir dažādi, ir koplietošanas telpas, bet ir arī tādas ģimenes, kur šeit dzīvo jau gadu.
Pašvaldības pārstāvis skaidro, ka pilsētā varētu uzņemt vēl 100 cilvēkus, minot pašvaldības dzīvokļus, kas ir brīvi, jo daļa ukraiņu ir devušies prom, kā arī dienas viesnīcā, kas pielāgota šim mērķim.
Šis gads ir bijis vienmērīgs bēgļu plūsmā. Šeit Liepājā gada laikā ir ieradušies no jauna 200 ukraiņas civiliedzīvotāji. Salīdzinot, protams, ar pirmo kara gadu tas ir mazāk, jo pirmajos kara mēnešos mums 200 cilvēki arī mēnesī ieradās, 200 un 100, tā ka, protams, tas kritums ir. Tad vidēji nedēļā tie ir apmēram 5 jauni reģistrēti Ukrainas civiliedzīvotāji. Lielākoties tās ir sievietes ar bērniem, ir arī nedaudz pieauguši ģimenes, kuras ierodas pilnā skaitā, arī ar tēti, mammu un bērni. Un šajā gadā periodiski novērojām, ka ierodas arī vīrieši vieni paši. Bet tādu gadījumu nebija daudz.
Dienest viesnīcā uzrunāja Mikola, kurš stāsta, ka sieva šobrīd ir slimnīcā. Ģimenē ir 4 pieņemti bērni un viens pašu. Pagaidām dzīvo šajā vietā. Pats strādājot Liepājā par atslēdznieku un izdzīvot varot. Kad sākām sarunāties par Ukrainu, acīs sariešu sasars, jo tur pašam bija savs biznesa pārstrādājuši piena produktus. Latvijā viņi dzīvo jau pusotru gadu.
Vecākā neiet Liepājā skolā, viņa mācās attālināti. 7. Klasē ir ķīmija, bioloģija, matemātika. Izlēmām labāk mācīties attālināti Ukrainā, lai kaut ko nepazaudētu.
Liepājas izglītības pārvaldes vadītājs pienākumu izpildītāja Inga Ekuze skaidro, ka šobrīd Liepājas skolās mācās 66 ukraiņu bērnu. Taču skaits visu laiku ir mainīgs, jo cilvēki mēdz doties uz dzimteni vai citām pašvaldībām. Mācās no 1. Klases līdz 11. 50 bērnu ir pirmskolā.
Pārskatot šos 66 bērnus, viņu izglītības sekmes, nu, ir ļoti dažādi rādītāji. Ir bērni, kuriem ir izcils sasniegumi, bet ir bērni, kuriem ir vidēji, kuriem ir labi. Nu, kā jebkuram bērnam arī šeit Latvijā mācošam bērnam. Un tas ir ļoti, protams, ka saistīts ar to vecāku domu attiecībām šeit esošajā situācijā. Vai es šeit esmu atbrauc uz palikšanu, vai es šeit esmu pagāju risinājumā tikai.
Liepājas sociālā dienestā līdz gada beigām Ukrainas civiliedzīvotāju skaits, kam sniegta palīdzība, ir par apmēram trešdaļu mazāks nekā gada sākumā. Piemēram, ja mēnešu biežu kartes martā saņēmuši ap 100 cilvēku, tad decembrī tikai ap 10. Ukraiņi var saņemt arī bērnu piedzimšanas pabalstu, taču līdz šim neviens to vēl nav izmantojis. Liepājā pieejams finansiāls atbalsts arī aizbildņiem. Mājokļu pabalstu izmantojuši salīdzinoši maz. Tikmēr mājsaimniecības, kuras izmetina Ukrainas civiliedzīvotājs, var saņemt kompensācijas 100 eiro mēnesī par vienu izmitināmo personu un par katru nākamo 50 eiro, bet ne vairāk kā 300 eiro mēnesī par vienām mājoklī izmitināmām personām. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.